Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է երեք վանից, որոնցով զինծառայողների անունները Հարություն Յուրիկի, Հովագիմյան և Կարեն Աշոտի Ղազարյան։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ մարտական հենակետ էր սնունդ մատակարող զինծառայողների Ադրբեջանի կողմից Ապորինի առևանգման։ Հանգամանքները բացահայտելու ուղղությամբ տարվում է լայնածավալ աշխատանք։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ երեք ադրբեջանական սահմանին բերման ենթարկված զինծառայողների դեմ քրեական գործ է հարուցվել հաբեկչություն և Ապորինի մաքսանենգություն հոդվածով։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ երկու հայ զինծառայողների Ապորինի առևանգումը Ադրբեջանի կողմից սեփական պարտավորություններից շեղվելու փորձ է։ Կոչ են կանում Ադրբեջանի իշխանություններին ազատ արձակել նրանց և կատարել բոլոր հայ ռազմագերիներին ազատելու հանձնառությունը, համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության նշված է արտգործնախարարության հայտարարությունը։ Միջադեպի մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Միխայել Գալուզինը հայտարարել է, թե մոսկովյան երակողմ բանակցությունները նպաստել են կողմերի միջև փոխմբռնման բարելավմանը մի շարք հարցերի շուրջ։ Դիրքորոշումների մերձեցման փակագծեր ռուսաստանցի դիվանագետը չի բացել, միայն հույս հայտնելով, որ ռուսական կողմի աջակցությամբ Բաքվին ու Երևանին կհաջողվի ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Հենց դրան է ուղված մեր աջակցությունն, այդ թվում վիճելի հարցերին հավասարակշռված փոխզիջումային լուծումներ որոնելը, որոնք ձեռնտու կլինեն ինչպես Բաքվին, այնպես էլ Երևանին, նշել է Գալուզինը։ Վրաստանի հարավում գտնվող Ծալկա քաղաքի մոտ անցած գիշեր տեխնիկական գնացքը ռելսերից դուրս է եկել, ինչի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, երեքը վիրավորվել։ Վրացական երկաթուղիները մանրամասնել են, որ վերանորոգման աշխատանքներն իրականացրել է ադրբեջանական ընկերությունը, տուժածներն ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զարմացած է Վրաստանի արձագանքից վիզային ռեժիմի չեղարկման հարցով։ Այս մասին նա հայտարարել է գործարար Ռուսաստան կազմակերպության անդամների հետ հանդիպմանը։ «Ինձ համար միանգամայն անսպասելի էր արձագանքը, որը հաջորդեց. Ես կարծում եմ, որ բոլորը շնորհակալություն կհայտնեն, կասեն՝ լավ է, բայց ոչ, այնտեղ լրիվ անհասկանալի փոթորիկ բարձրացավ. Շատ տարօրինակ է և պարզապես, անկեղծ ասած, անսպասելի, երբ կողքից եմ նայում, մտածում են. Լրիվ են գժվել, թե ինչ Պուտինի խոսքը ներն է մեջբերում ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը»։ Ռուսաստանի ղեկավարը հավաստիացրել է, որ Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմի չեղարկելու ուղիղ ավիահաղորդակցությունը վերականգնելու իր նպատակներ աջակցել այն մարդկանց հենց Վրաստանում, որոնք ցանկանում են նորմալ հարաբերություններ կառուցել Ռուսաստանի հետ հենց Վրաստանում, ինչպես նաև ռուսաստանյան բիզնեսին ու քաղաքացիներին, որոնք սիրում են հարևան երկիրը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը Ուկրաինայի հետ պատերազմի դադարեցման մի շարք պահանջներ է ներկայացրել, այդ թվում Կիևից պահանջել դադարեցնել ռազմական գործողությունները, հրաժարվել արևմտյան սպառազինությունից, ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամակցության հեռանկարից։ Կիևը հակադարձել է, ներկայացնելով խաղաղության դիմաց սեփական պահանջները։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը հայտարարել է, որ խաղաղբանակցություններ սկսելու համար իրատեսակ կանեն միայն Ուկրաինայի պահանջները, այդ թվում ռուսական զորքերի անհապաղ դուրսբերումը Ուկրաինայի տարածքից։ Դնեպրում երեք ռուսական ուժերի հրթիռակոծության թիրախում հայտնված հիվանդանոցի փլատակները մաքրվել են, որոնողական աշխատանքները շարունակվել են ողջ գիշեր։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն հարվածի հետևանքով զոհվել է երկու մարդ, ավելի քան 30-ը վնասվածքներ են ստացել, որոնցից 5-ի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Երեք անձի ճակատագիր մինչ այս պահն անհայտ է։ Ստացվող հաղորդումների համաձայն հրթիռակոծության հետևանքով վնասվել են տասնյակ բազմահարկ շենքեր։ Գերմանացի հարյուրավոր պետական ծառայողներ, այդ թվում դիվանագետներ, ուսուցիչներ, Գյոթեի ինստիտուտի այլ աշխատակիցներ առաջիկա օրերին ստիպված կլինեն լքել։ Ռուսաստանը այս մասին գրում է գերմանական Süddeutsch Zeitung պարբերական թերթի փոխանցմամբ։ Մոսկվան նման որոշում է կայացրել ի պատասխան Գերմանիայում ռուսական հետախուզական ծառայությունների ներկայությունը կրճատելու ԲԵՊ-ի պաշտոնական Բեռլինի որոշման։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանային վերջին միջադեպի մասին հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ ինտենսիվ բանակցությունների ֆոնին հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանական զինուժի կողմից երկու հայ զինծառայողի առևանգման մասին, որոնք սնունդ էին մատակարարում մարտական հենակետերին։ Հաշված ժամերի ընթացքում ադրբեջանական կողմը ձերբակալել է հայ զինվորներին, քրեական գործ հարուցել նրանց դեմ, այդ թվում ահաբեկչության և ապօրինի մաքսանենգության հոդվածով։ Հիշեցնենք, այս միջադեպը հաջորդում է ապրիլին Սյունիքի մարզներթափանցած ադրբեջանցի զինծառայողների դեպքին, նրանցից մեկը մեղադրվում է կապանի բնակչի սպանության համար։ Երեկվա մեջ միջադեպի մանրամասներն Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Երեկվանից որոնվող երկու հայ զինծառայողների դեմ Բաքուն միանգամից 6, այդ թվում ահաբեկչության, բռնության ազգամիջյան ատելություն հրահարելու ու մաքսանենք ճանապարհով զենք զինամթերք տեղափոխելու հոդվածներով քրեական գործ է հարուցել։ Ադրբեջանական կողմը նրանց մեղադրում է պետական սահմանն ապօրինի հատելու դիվերսիոն ներթափանցման փորձ իրականացնելու համար։ Մինչդեռ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական կողմի պնդումները, դրանք բացարձակ սուտ ու ապատեղեկատվություն որակելով։ Ռազմական գերատեսչությունից հայտնում են, որ մարտական հենակետեր սնունդ մատակարարող զինծառայողներ Հարություն Հովագիմյանն ու Կարեն Ղազարյանը երեք առևանգվել են։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն հայտնեց, որ նախնական տվյալներով հակառակորդի զինված խումբը հատել է Հայաստանի սահմանն ու առևանգել զինծառայողներին։ Իրականացվում են ծավալուն միջոցառումներ ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների կողմից սահմանը ապօրինի հատելու և զինծառայողների առևանգման հանգամանքները լիարժեք պարզելու ուղղությամբ, հայտնում են նախաքննական մարմնից առանց այլ մանրամասների։ Պաշտպանության նախարարությունն էլ ավելի վաղ հաղորդել էր, որ ադրբեջանի կողմից զինծառայողների ապօրինի առևանգման հանգամանքները բացահայտելու ուղղությամբ տարվում է լայնածավալ աշխատանք։ Կեսօրին ռազմական կառույցից հայտնեցին, որ միջդիրքային ճանապարհին հայտնաբերվել է զինծառայողների բեռնատարը, բեռնված սննդով և ջրով։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև մեքենայի լուսանկարներն է հրապարակել։ Հայկական կողմն ունի բավարար ապացույցներ այն հերքելու համար, որոնք կներկայացվեն միջազգային գործընկերներին։ Հայտնաբերված մեքենայում նաև առկա է զինծառայողներից մեկին ամրացված զենքը, ինչը փաստում է, որ անգամ մեքենայից դուրս գալու և տեղանքում չկողմնորոշվելու դեպքում զինծառայողները չէին կարող դիվերսիոն նպատակ ունենալ։ Մինչդեռ ադրբեջանական կողմը պնդում է, ձերբակալված երկու զինծառայողները միայնակ չեն եղել, թե իբր նրանց հետ այլ զինծառայողներ են եղել։ Նրանք հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել Զանգելանի շրջանի Ռազդարա գյուղի տարածքում գտնվող և պետական սահմանը հսկող պետական սահմանապահ զորքերի այն զորամասի զինծառայողների ուղությամբ, պարնալով ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել, նպատակ հետապնդելով սպանել մարդկանց, նրանց առողջությանը վնաս պատճառել ու զգալի գույքային վնաս պատճառել։ Հայտնում են ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն ու պետական սահմանապահ ծառայությունը առանց այդ պնդումները հիմնավորող ապացույցների։ Այս միջադեպը հաջորդում է ապրիլին Նախիջևանից Սյունիքի մարզ ներթափանցած ադրբեջանցի զինծառայողների դեպքին։ Հայկական կողմը նրանց մեղադրեց սահմանն ապօրինի հատելու, պետական սահմանով հրազեն և ռազմամթերք ապօրինի տեղափոխելու համար։ Երկու զինծառայողներից մեկը, զինծառայող Ակշին Բաբիրովը, մայիսի սկզբին դատապարտվեց 11.5 տարի ազատազրկման։ Երկրորդ զինծառայող Հուսեին Ախունդովի գործը դեռ նախաքնության փուլում է, նա մեղադրվում է նաև կապանի բնակչի սպանության համար։ Մինչդեռ ադրբեջանական կողմը պնդում էր, թե զինծառայողները մոլորվել են, ավելի վաղ վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, թե ադրբեջանցիները սահմանը հատել են իրենց զորամասում ճնշումների ենթարկվելու պատճառով։ Երկու շաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում էլ վերահաստատեց, ադրբեջանցի զինծառայողները չեն մոլորվել։
Այս պայի դրությամբ մասնավորապես Հայաստանում մոլորված լինելու հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնված ադրբեջանցիներ չկան։
Հայաստանի վարչապետը չբացառեց, Սյունիք ներթափանցած ադրբեջանցիները կարող են արտահանձնվել Բաքվին, բայց միևնույն ժամանակ շեշտեց, իրավական գործընթացներից հետո միայն ու դա միակողմանի չի կարող լինել։
Այո, մենք պատրաստ ենք քննարկել, իհարկե, իրավական ընթացակարգերը անցնելուց հետո, որտեղ մենք չենք կարող մյուս կողմից ուղղակի անտեսել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է սպանվել, բայց որևէ մեկի նաև անմեղության կանխարգելել չենք խախտում, դատարանում նախաքննության փուլում է, եթե չեմ սխալվում, հարցը, և նախաքննությունը, եթե եզրակայությունը կլինի համապատասխան, կուղարկի դատարան, դատարանը որոշում կկայացնի, որից հետո իրավական ընթացակարգերը հնարավոր են համարում ամենատարբեր լուծումներ։
Կապանի քաղաքացու սպանությունից մոտ մեկ շաբաթ անց միայն հայաստանցի իրավապահները հաստատեցին, որ Սյունիք ներթափանցած ադրբեջանցի զինծառայողն է սպանել նրան։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցը ստացած մարմնական վնասվածքներից տեղում մահացել էր։ Ըստ դատախազության, ադրբեջանցի զինծառայողը ցանկացել էր հետագայում ապօրինի հատել Հայաստանի սահմանն ու անցնել Իրան։ Այդ պատճառով էլ հափշտակել էր պահակի բջջային հեռախոսը, ծխախոտն ու կրակայրիչը, փորձել գործարկել կայանված մեքենայի շարժիչը, սակայն չկարողանալով դիմել էր փախուստի։ Պաշտոնապես չի հաղորդվում, թե կոնկրետ ինչ պայմանավորվածություններ կան Երևանի ու Բաքվի միջև ձերբակալվածների փոխանակման հարցում։ Այս հարցը երկու շաբաթ առաջ քննարկվել էր Փաշինյան-Ալիև-Միշել Բրյուսելյան հանդիպման ընթացքում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահն ասել էր, թե մոլորված զինվորների դեպքում ըմբռնում կա, որ նրանք կփոխանակվեն արագացված ընթացակարգով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Թուրքիա, որտեղ վաղը տեղի կունենա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի քվեարկությունը, վերընտրվել ձգտող Ռեջեպ Էրդողանի գլխավորած քաղաքական ուժը երկու շաբաթ առաջ արդեն մեծամասնությունը է ստացել խորհրդարանում, վերջին հարցումներն էլ վկայում են Էրդողանի հաղթանակի մասին։ Մինչ այդ վերլուծական շրջանակները փորձում են կռահել, թե ինչ ընթաց կստանա հայ թուրքական կարգավորման գործընթացը, որ ըստ էության փակուղում է հայտնվել Երևանում Նեմեսիս Հուշարձանի տեղադրման ֆոնին։ Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ հայկական թերթի խմբագիր Արագոչունյանի կարծիքով թեման սրել է իշխանության նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում պետք է դիտարկել։ Փոսայգորսի համոզման Փարևան երկրների հաշտեցումն ախուսափելի է։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Պարոն Գոչունյան, Նեմեսիս Հուշարձանի շուրջ աղմուկը չի մարում եւ անընդհատ Անկարայից զգուշացումներ են հնչում, որ պետք է այն ապամոնտաժել։ Դու կարծում ես այդպեսով փակուղի է մտնում այս կարգավորման գործընթացը։
Հուշարձանները ըստ երևույթին խորհրդանշաններ են նախ եւ առաջ, եւ այս նախաձեռնության ժամկետը կարծես այս նոր բնականանացման գործընթացը, եթե չասենք վերջնականորեն փակուղի մեջ մտցնել, բայց խորհրդանշան է դարձած, ասենք կոնե առաջի լուրջ փորձակարի արդյոք գանգնեցնելու տեսակետը, հիմա գտնեն կողմերը փոխադարձ ընդունելի մի եզր կամ փոխադարձ հանդուրժելի մի եզր այդ կապակցության, թե չեն գտնի, այս պահին դժվար է ասել, բայց դատելով այն հանգամանքից, որ անգամ Հայաստանից ամենաբարձր մակարդակի վրա միանշանակ մոտեցում չկա այդ հարցի նկատմամբ, այդ կետից սկսյալ դժվար է ակնկալել, որ Թուրքիան կարող է ճգունացնել իր դիրքորոշումը այս հարցի բարակային։ Թուրքիայի հայի հոգեբանությունով կամ ասենք Թուրքիայի հայի ազգայնությունով դժվար է այդ հարցը մեկնաբանել, բայց նկատելով, որ Հայաստանում էլ վերաբերմունքը միանշանակ չի, ես համարձակում եմ ասել, որ ժամկետը կոնե վիճելի է այս հարցին, որովհետև արդեն Հայաստանում հասարակությունը բավականին ցավոտ է ընդունում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բնականացման յուրաքանչյուր փորձը։
Փողզիջման լուծումը որը պիտի լինի, պարոն Գոչունյան, Երևանից բավական թափանցիկ ակնարկներ են հնչում, որ չեն հանելու այդ արձանը։
Բնականաբար, այսինքն չի կարելի ականգալել, որ Երևանից այդ արձանը պիտի հանեն, որովհետև դա արդեն Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բնականացման գործընթացը այսքան ցավոտ որ ընկալվում է, այնտեղ այդ արժանապատվության հասկացությունը կա, դե հիմա արձանը այնտեղ դեղատրելուց հետո հանելը դա արդեն աննկարագրելի բան է, բայց ես այս նոր փորձի, այսինքն այս ամենավերջի բնականանացման գործընթացի սկիզբին էլ ասել եմ, որ այն, որ բաթմական հանգամանքները առաջ է քշում, դա գործնականորեն չգամություն է նշանակում այս գործընթացը առաջ մղելու համար։ Եվ հիմա գամաթե ակամա, այսպես հայկական կողմից եղել է մի նախաձեռնություն, եւ նրանի շարունակություն արդեն հիմա թրկական կողմնել ազդեցության եւ հագաստեցության հարաբերակցության մեջ այսպիսի վիճակ կա։ Ըստ երևույթին արտգործնախարար Բարոն Չավուշօղլուն, որ այս խնդիրը բարձրացուց, պետք է հաշվի առնել նախ, որ նախընտրական դրամատրությունների մեջ եղավ այդ հագաստեցությունը, և մենք արդեն ընտրություններով արդյունքով էլ հաստատվեցա, որ Թուրքիայում ազգայնական դրամատրությունները որքան վերելք են ապրում, և այդ մարդիկ, որ զգում են իհարկե այդ զարգերակը, բնականաբար այդ ազգայնականության առնչված այդ թեման ոնց պիտի, այսինքն հրահրված բան անեին։ Բայց մյուս կողմից նույնիսկ Հուշարձանի բարակային Անկարայի կողմը արտահայտված փողոքի մեջ, այդ ամբողջ հիմնավորումի, այդ ամբողջ բանացեվումի մեջ չէր անդեսված կամ ասենք չէր հետաձգված մատնանշումը, որ ախր համ Նեմեսիսի Հուշարձան է դնում, դե համ էլ մյուս կողմից Զանգեզուրի միջանցքը չի բացվում։ Հիմա քաղաքական խնդիրը այս պահին, եթե մինչև մոդավար անցյալը ցեղասպանության հարցը այսպես արգելք էր նկատվում, իսկ հիմնականում գործնական ռեալ պոլիտիկ նշանակությունով խնդիրը Արցախի հիմնախնդիրն էր, այսօր արդեն Արցախի հիմնախնդիրը հաճիս Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի լուծված հարց է, ընդ որում Երևանի ղեկավարությունն հասած ուղերձներն էլ ինչ որ ձեւով վերահաստատում են այդ բանը, այսօր ինչ է մնացել քաղաքական ռեալ պոլիտիկան, այսօր մնացել է բարձրապես Զանգեզուրի միջանցքը։
Հրադառնանք Երևան եւ խոսենք վերջին շրջանում սուր քննարկումների տեղի տված մի խնդրի մասին. Ինչու Հայաստանի քաղաքացիներն ամիսներով չեն կարողանում վիզայի դիմումի համար օր ամրագրել Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանատներում։ Ինչու է դյուրացման փոխարեն մի քանի անգամ բարդացել եվրոպական երկրներ մեկնել այն դեպքում, երբ Երևանն ու Բրյուսելը ավելի քան 10 տարի առաջ համաձայնագիր են ստորագրել մուտքի արտոնագրերի դյուրացման վերաբերյալ։ Վիզայի դիմողների թիվն ավելացել է Ռուսաստանի ներգաղթյալների ներհոսքի պատճառով, թե բյուջետային ավիաընկերությունների մուտքն է դրան նպաստել, թե կան այլ պատճառներ։ Այս հարցերի պատասխանն Արտակ Խուլյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի քաղաքացիների համար վերջին ամիսներին ԵՄ-ը երկրներ մեկնելը մի քանի անգամ բարդացել ու թանկացել է։ Քաղաքացիները ամիսներ շարունակ վիզայի դիմումի համար ժամադրություն չեն կարողանում ամրագրել։ Անգամ այնպիսի դեպքերում, երբ Եվրոպա գնալը անհրաժեշտություն է գիտական, մասնագիտական, կրթական նպատակներով։ Ազատությունը այս խնդրին անդրադարձել էր դեռ մարտին, սակայն ավելի քան 2 ամիս անց բազմաթիվ բողոքներ են ստանում քաղաքացիներից, որոնք Եվրոպա գնալ չեն կարողանում։ Գերմանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Ավստրիա, Իսպանիա, Չեխիա, Հունաստան կամ դեսպանատներում կամ վիզակենտրոններում առաջիկա ամիսներին ազատոր չկա ժամադրության համար։ Օրինակ Իտալիայի դեպքում մուտքի արտոնագրի համար ժամ ամրագրել հնարավոր է միայն նոյեմբերին։
Մենք ավելի բարդ խրթին ճանապարհներով ենք հասնում այնտեղ ու զարտուղի։
Խտրական ու նվաստացուցիչ Տաթևիկ Ղազարյանը այսպես է բնութագրում այն գործընթացը, որի միջով ստիպված անցնում են Հայաստանի քաղաքացիները ու որի միջով ինքն էլ է անցել, այն էլ այն դեպքում, երբ վիզան իրեն ու գործընկերներին հենց եվրոպական արժեքների թեմայով համաժողովին մասնակցելու համար է անհրաժեշտ եղել։
Փաստաթղթերը մենք հավաքագրել էինք շատ սուղ ժամանակներում ու հրավերն էինք գցել պաշտոնական Գերմանիայից, սակայն մեզ ասացին, որ ձեզ օր չենք կարող տրամադրել, քանի որ տեղ չկա։ Այնուտով մենք դիմեցինք Գերմանիայի մեր գործընկերներին, խնդրեցինք իրենք, դեսպանատանը ուղիղ դիմեն, իրենք էլ դեսպանատանը դիմեցին, սակայն նույն պատասխանը իրենց էր տրվել, որ չենք կարող իրենց ընդունել, քանի որ ազատոր չկա։
Քաղաքացիներից մեկն էլ, որ չցանկացավ ներկայանալ ու տեսանկարահանվել ազատությանը պատմեց։ Ամռան սկզբին Եվրոպա մեկնելու համար դեռ փետրվարից սկսել է վիզայի դիմումի համար ժամ ամրագրել։ Իտալիա, Իսպանիա, Լիտվա ու Գերմանիա ոչ վիզակենտրոններում, ոչ էլ հյուպատոսարաններում ազատ ժամ չկա։ Ժամեր օրեր շարունակ է փորձել, ասում է։
Քանի որ ես ուզում եի հունիսին դա հնարավոր չի։ Ես հիմա ուզում եմ սեպտեմբերին ևս հնարավոր չի, ինչու, որովհետև նույն Լիտվայի դեսպանատունը նույն սկզբունքով է, ինչ որ մի օր ապա, ոչ ոք չգիտի այդ որ օր։ Հայաստանյան օր չի բացում մայիսի 30-ից հետո, այսինքն նույնիսկ կալենդարը չկա, ոչ թե օր բացելը։ Իտալիան նոյեմբերին է առաջին օրը, որ ես կարող եմ վերցնել, օրերը պետք է այնքան հաստանելի լինեն մարդկանց, որ նրանք հնարավորություն ունենան շատ տարբեր դեպքերում դիմել։ Գնան բոլորը, այնպես չի։ Մենակ հատուկ մարտիկ կարող գնան, այդ հատուկ մարտիկ էլ պետք է լինեն, չգիտեմ, հատուկ սպորտի էլ, այդ սպորտավորում է մարտկան, այսինքն ամեն մեկը չի կարա գնա։
Գերմանիայի դեսպանատունն էլ բազմաթիվ բողոքներից, նաև ազատության անդրադարձից հետո փոխեց վիզայի ժամադրության սկզբունքը։ Արցանց հերթագրման համակարգի փոխարեն քաղաքացիները հիմա ժամադրություն կարող են ամրագրել դեսպանատանը նամակ գրելով։ Սակայն այս փոփոխությունից հետո էլ դիվանագիտական ներկայացուցչությունից հայտնում են, որ սպասարկման սահմանափակ հնարավորությունների պատճառով քաղաքացիները կարող են սպասել մինչև 5 ամիս։
Գերմանիայի դեսպանատանը ես փոփոխությունից անմիջապես հետո գրանցվել եմ, գրեթե 1 ամիս անցել է ոչ մի տեղեկություն։
Մայիսի սկզբին Գերմանիա գնալու համար փետրվարից փորձում էինք հերթամբրագրել Գերմանիայի դեսպանատանը, բայց ավելի քան 2 ամիս չկարողանալուց հետո ապրիլ ամսվա կեսերին միջնորդի դիմեցինք, վճարելով մոտ 22,000 դրամ անմիջապես կարողացանք տեղամբրագրել ապրիլի 21-ին, որից հետո գործընթացն արդեն նորմալ ընթացավ։
Դեսպանատները, այդ թվում Գերմանիայի վիզայի պահանջարկի կտրու կաճով են պատճառաբանում ծանրաբեռնվածությունը։ Մինչդեռ քաղաքացիներից շատերը դեսպանատների ծանրաբեռնվածությունը արհեստական են համարում, շեշտելով ժամադրությունների մեծ մասը հենց զբոսաշրջային գործակալություններն են վերցնում ու անգամ մի քանի տասնյակ հազար դրամով քաղաքացիներին վաճառում։ Ազատությունը քաղաքացիներից շատերից բողոքներ ստացավ, որ դեսպանատների օրերը զբաղեցնելու համար գործակալություններն ու առանձին անհատներ հատուկ մշակված ծրագրեր են կիրառում։ Բոտեր.
Եթե մենք համարվում ենք ավելի արագ ֆիզիկապես օր վերցնողներ, մենք անզորենք արդեն բոտի դեմ։ Վարկյանական, հա, 1-2-3 վարկյանում առավելագույնը օրը փակվում է, այսինքն ինչ որ մեկը վերցնում է։
Օրինակ Իսպանիայի մուտքի արտոնագրի հարցով զբաղվող կազմակերպությունում հիմա ժամ ամրագրել հնարավոր չէ։ Կենտրոնից հայտնում են, թե ամսվա վերջ նման հնարավորություն կլինի։ Մինչդեռ նույն ընթացքում առանձին անհատներ, գործակալություններ Իսպանիայի վիզա ստանալու համար ազատ ժամեր են վաճառում, անգամ մոտակա օրերի համար։
Ես ուզում էի հասկանալ, Իսպանիայի վիզայի համար ժամ կարող եք վերցնել։
Այո, կարող եմ վերցնել։
Իսկ երբ կարող եք վերցնել։
Երեք եկալել է եսօրվա համար, այսինքն կոնկրետ որ չեմ կար ասեմ, երկար չի տևում, էլի մաքսիմումը թող լինի ամսի 2-ը, դեզ երկա պետք բաբշի։
Եվրամիությունում տեղյակ են, որ Հայաստանում Շենգեն վիզա ստանալու ընթացակարգը բարդացել ու գրեթե անհնար է դարձել։
The fact that many travel agency book all free slots is part of the problem and we have to work on
Փաստը, որ շատ զբոսաշրջային գործակալություններ ամրագրում են բոլոր ազատ տեղերը, խնդրի մի մասն է, եւ մենք պետք է աշխատենք այս ուղղությամբ։ Օրինակ, Գերմանիան փոխեց գործընթացը, ինչքան որ տեղյակ եմ, նույնը Լիտվան է
արել։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Անդրեա Վիկտորինը վստահեցնում է, թե իրենք վիզաների տրամադրման ընթացակարգի հեշտացման հարցը քննարկում են ինչպես արտգործնախարարության, այնպես էլ Եվրամիության անդամների հետ, բայց դիվանագետը չի հստակեցնում կոնկրետ ինչ քայլեր են անում այդ ուղղությամբ ԵՄԱ անդամները, որոնք մուտքի արտոնագրերի դյուրացման վերաբերյալ Հայաստանի հետ ավելի քան 10 տարի առաջ համաձայնագիր են ստորագրել։
Երբեմն դեսպանատները ընդառաջում են ու արտահերտ օրեր են նշանակում։
Մինչ Եվրամիության դեսպանի պնդմամբ Եվրոպական կողմը դիտարկում է, ինչպես հեշտացնել վիզաների տրամադրման կարգը, բազմաթիվ երիտասարդներ կորցնում են հնարավորությունը Եվրոպայում տարբեր կրթական ծրագրերի մասնակցելու համար։ Նման մի կազմակերպությունում հիմա ստիպված առաջնահերթությունը տալիս են այնպիսի երիտասարդների, որոնք արդեն իսկ վիզա ունեն։
Նմանատիպ ծրագրերը, սակայն հնարավորություններով երիտասարդների համար են, ու ստիպված ենք աշխատում ենք այնպես անենք, որ երիտասարդները ավել գումարներ չվճարեն, բայց փաստացի ստացվում է այնպես, որ պետքա դիմենք վիզաների կենտրոններ, լրացուցիչ գումարներ վճարել դրա համար։ Եվրոմիությունը շատ ժամանակ չի հասկանում, թե ինչի են լրացուցիչ գումար վճարել, ինչ վիզաների կենտրոններ, այդ գումարները չեն փոխհատուցվում, ասում են, որ առանձին վճարումա դա կարար չլիներ։
Եթե Եվրամիությունը մի քանի տարի առաջ ազատ վիզային ռեժիմ է սահմանել Հարևան Վրաստանի հետ, ապա Հայաստանի դեպքում նույնիսկ դրան նախորդող ազատականացման երկխոսությունը տարիներ շարունակ այդպես էլ չի մեկնարկում։ Երկխոսության մեկնարկին 1-2 երկիր է դեմ, ասում են կողմերը, առանց բացահայտելու, որ երկրներն են դրանք ու ինչ պատճառաբանությամբ են հապաղում։
Համալսարանի կոռուպցիոն սկանդալի հետքերով Երևանի Մայրբուհի տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանու մի քանի դասախոսներ են ձերբակալվել կաշառակերության մեղադրանքով ուսանողներին։ Տեղի ունեցածը չէ, որ զարմացրել է, այլ այն, թե ինչու են իրավապահները հիմա որոշել քննել ոչ անհայտ փաստերը։ Նաև Նաղալեչյանն է հաղորդում։
Հնդեսել էին, որ էլիտացվածություն ուներ ու ոչ միայն ինքը, նաև այլ դասախոսներ։ Անցած տարի էլի նույն ժամանակ մեր դասախոսներից մեկին էլի ձերբակալեցին։
Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի այս ուսանողը, որ ցանկացավ անանուն մնալ, ասաց, իրենք անակնկալի չեն եկել, երբ լսել են դեկանի կալանավորման լուրը։ Կաշառք ստանալու մեղադրանքով օրերս կալանավորվել են այս ֆակուլտետի դեկան Հայկ Սարգսյանը, դոցենտ Գագիկ Տոնոյանն ու դեկանի տեղակալ Արմեն Ներսիսյանը։ Կաշառք տալու համար ևս 5 հոգի ձերբակալվել, ապա երկրից բացակայելու արգելքով ազատ է արձակվել։
Կաշառք տված անձանցից մեկին դեկանի տեղակալի նկատմամբ դատարանի որոշմամբ, որ որպես խափանման միջոց է ընդառվում տնային կալանքը։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանն այլ տեղեկություն չհայտնեց։ Ավելի վաղ կոմիտեն հրապարակել էր արդեն 23 տարի դեկանի պաշտոնը զբաղեցնող 75-ամյա Հայկ Սարգսյանը, նույն ֆակուլտետի ամբիոնի դոցենտի եւ այլ դասախոսների հետ այս տարվա փետրվարից մարտն ընկած ժամանակահատվածում ուսանողներից պահանջել ու ստացել են տարբեր չափի գումարներ։ Ըստ հաղորդագրության դոցենտն առանց ուսանողի գիտելիքը ստուգելու դրական գնահատական նշանակելու դիմաց յուրաքանչյուր քննության համար ուսանողից 120 հազարական դրամ է պահանջել, ընդհանուր 480 հազար դրամ։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում նաև կոնյակի եւ 4000 ԱՄՆ դոլար կաշառքի մասին է նշված։ Իրավապահների այս հաղորդագրությունը նաև ֆակուլտետի ուսանողներն են ուշադիր կարդացել։ Ներկայանալ չցանկացող մեր զրուցակիցն ասաց, ծանոթ մեխանիզմ է, նորություն չէ։
Իմ կուրսից եւ այլ կուրսերից 2-3 անգամ բախվել են այդ դեպքերի, բայց իրենց կամքով, եթե մնում էինք իր մասնագիտական առարկան, ասում են պարապունքներ են կանելու մի քանի դաս, այսինքն գումարը հատկացվում էր պարապունքների համար, բայց իրական գումարը վերցնում էր, ասում էր 3-4 նյութ, օրինակ սովորեք լիքվիդին կամ քննությանը, գրակ ես հենց ձեզ այդ կհարցնեմ, կոնկրետ ես չեմ բախվել այդ դեպքի, որովհետև ես սովորել ստացել եմ, բայց մեր կուրսից սովորել եմ գումարը ու ստացել եմ։
Ընդունում է արդյոք իրեն առաջադրված մեղադրանքը ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի 75-ամյա դեկան Հայկ Սարգսյանը, հարցի պատասխանը չկարողացանք ստանալ նրա փաստաբան Տիգրան Ղազարյանից, ասաց այս փուլում լիազորված չէ խոսել։ Մյուսների փաստաբանների մասին դեռ տեղեկություն հայտնի չէ։ Դասախոսների կալանավորումից հետո նախկին ուսանողներ գրեցին ազատությանը կրկին խնդրելով չհայտնել իրենց անուն ազգանունը։ Ներկայացնում ենք մեզ ուղարկված հաղորդագրություններից մեկը։
Ես 2010-ին եմ տնտեսագիտական ֆակուլտետ ավարտել։ Դա ֆակուլտետ չէր, դա բանկ էր, որտեղ ընդունվում էր տարբեր երկրների արժույթներ։ Հատուկ են դասախոսներ կային, որ կաշառք չէին վերցնում, բայց բոլորն այդ հարցում ենթարկվում էին դեկանին։ Դասախոսներ կային, որ քննությունից առաջ հարցնում էին, ով ինչ գնահատական է ուզում, հետո ասում էին, առաջին շարքում նստածները 80,000, երկրորդ շարքում 100,000, երրորդ շարքում 120,000 դրամ։ Նույնն էր նաև պետական քննություններին, որ քո ուզած տոմսը քաշեր, նախապես վճարում էիր, գները տարբեր էին ըստ քնության բարդության եւ ընտրում հակառակ կնիքով տոմսը, ասենք մի քանի 100 հարցից 20-ը սովորում էր ու դրանք տարբերվող կնիքով տոմսեր էին լինում։
Այս ֆակուլտետում առաջիկայում դեկանի ընտրություններ են կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը մտահոգիչ է համարում այն, որ այսպիսի շղթայական ձերբակալությունները դրան ընդառաջ են արվում, ասում է իրավապահների բացահայտումները պետք է մշտական լինեն, ընդգծում է կաշառքը բուհերում թեև նվազում, բայց չի վերանում ու հիմնականում դրանք տարիներով արմատացած սխեմա այով ու կուր անձնակազմի միջոցով է լինում, բուհական համակարգում կաշարքի համակարգ, փորձագետն այսպես է նկարագրում արատավոր այս օղակը։
Երբեմն այդ բացահայտումները, որ լինում են, այնքան ուշացած են լինում, որ մարդիկ, որոնք այդտեղ աշխատում են, իրենց համար այդ ամենը ծիծաղելի է դառնում։ Այս սա է, որ ինձ մտահոգում է, այդ ընտրողական մոտեցումը, ինչ որ պահի, ինչ որ մեկի դեմ, ինչ որ բան անելը, այն դեպքում, երբ որ վստահ են, որ իրավապահ մարմինները վաղուց այդ ինֆորմացիան իրենց ձեռքի տակ պետք է որ ունեցած լինեն, եթե շարքային մարդիկ, ուսանողները, դասախոսները գիտեն, այդ ինչպես է լինում, որ հատուկ ծառայությունը ինչ որ մի օր է իմանում։
Բայց եթե դասախոսն օրենքից դուրս գործունեություն չծավալի, ապա ոչ իրավապահները, ոչ էլ որևէ մեկը երբեք ու որևէ պահի չեն կարող նրան բանտ տանել, ասում է կրթության փորձագետը։ Սերոբ Խաչատրյանն ինքն էլ դասախոս է, պատմում է, բու ընդունվելը հեշտ է ու հաճախ գիտելիքի լուրջ պակաս ունեցող ուսանող է մտնում համալսարան, որին կամ պետք է անբավարար նշանակել ու դուրս թողնել կամ աչք փակել ու փոխադրել հաջորդ կուրս։ Ըստ նրա, կան նաև այնպիսի դասախոսներ, որ գերադասում են կաշառքի դիմաց գնահատելված սովորողին։ Բուհի հիմնական հասույթն ուսանողի վարձավճարն է։ Եթե դասախոսները խիստ սկզբունքային լինեն, ապա ուսանողների ավելի քան 30%-ին դուրս կթողնեն ինստիտուտից, ֆինանսական լուրջ խնդիրներ առաջացնելով բուհի համար, նկատում է փորձագետը։ Համակարգային մոտեցում է պետք ըստ նրա։ Առաջին քայլն աշխատավարձի բարձրացումն է։
Այն կարծիքին չեմ, որ այն մարդիկ, որոնք կաշարք են վերցնում, անապահով մարդիկ են, հաճախ հակառակ, բայց ընդհանուր համակարգի համար բարձր աշխատավարձը կարևոր է։ Շատ դեպքերում այդ գործելակերպը ծաղկում է մյուսների լռության պատճառով։ Եվ իհարկե պետք է նաև վերադասի կողմից շատ խիստ վերահսկողություն լինի։
Կաշառք տալու ու վերցնելու մեղադրանքով մայիսի սկզբին էլ Գյումրու Պոլիտեխնիկի մասնաճյուղի դասախոսներ եւ ուսանողներ ու գործավարներ էին հայտնվել մեղադրյալի աթոռին, ընդհանուր 22 հոգի։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանն ասում է, հայաստանյան շատ բուհերում կա այս արատավոր երևույթը, հետեւաբար իրավապահները չպետք է սպասեն հարմար պահի, այլ առաջին իսկ տեղեկության դեպքում պետք է գործի անցնեն։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, վաղը Հայաստանը նշում է Հանրապետության տոնը 1918 թվականի մայիսի 28-ին Սարդարապատի, Բաշապարանի, Ղարաքիլիսայի հերուսամարտերից հետո ծնունդ է առել Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը, որը սակայն գոյատևել է ընդամենը 2 տարի, հետո Հայաստանը խորհրդայնացել է։ Հայաստանի իր անկախության խորհրդանիշները, այդ թվում Եռագույն դրոշը, վերցրել է հենց առաջին Հանրապետությունից, իսկ որտեղից է առաջին Հանրապետությունը վերցրել կարմիր կապույտ նարնջագույն ու ինչպես որոշվել, որ հենց այդ գույները պիտի լինեն Հայաստանի այցեքարտը, Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Եռագույնը, որպես առաջին հանրապետության հաստատված դրոշ, առաջին անգամ բարձրացվում է 1918 թվականի օգոստոսի 1-ին, երբ Երևանում բացվում է Հայաստանի առաջին խորհրդարանի, Հայաստանի խորհրդի առաջին նստաշրջանը։ Թե ինչպես է դա տեղի ունեցել, կարելի է տեղեկանալ այդ ժամանակվա թերթերից։ Օրինակ, հայ ժողովրդական կուսակցության ժողովուրդ թերթը այդ իրադարձության մասին գրում է.
Օգոստոսի 1-ին 5:07 արավոտյան ժամը 12-ին բացվեց Հայաստանի Հանրապետության առաջին նիստը քաղաքային ակումբի դահլիճում, որը հատկապես պատրաստված էր դրա համար։ Շենքի վրա դրսում բարձացվեց հայկական եռագույն դրոշակը՝ կարմիր, կապույտ եւ նարնջագույն, որ ցնծություն առաջ բերեց ժողովրդի խուռն բազմության մեջ։
Դաշնակցական զանգն էլ այսպես է նկարագրում։
Քաղաքը տոնական կերպարանք էր ընդունել, հետաքրքրվողների հսկա բազմությունը շրջում էր փողոցներում։ Զորքը զինվորական կարգով կանգնած էր ակումբի շենքի առաջ, որի մուտքի վրա և ճակատին ծածանվում էր Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։
Սեպտեմբերի վերջին արդեն հրապարակվում է ներքին գործերի մինիստր Արամ Մանուկյանի պաշտոնական հրահանգը։
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարական հիմնարկությունները պետք է ունենան և կրեն Հանրապետության դրոշակ հետևյալ գույներով, ըստ կարգի, վերևից ներքև կարմիր, կապույտ, դեղին, հայտնելով այս մասին առաջարկում եմ անմիջապես կիրառել սույն հրահանգը և հետևել նրա անթերի իրագործման։
Որ առաջին հանրապետության դրոշը հենց եռագույնն է լինելու, հաստատվել էր դեռ հուլիսի վերջին, երբ Թիֆլիսից հայոց ազգային խորհուրդը վերջապես հասել էր Երևան և Երևանի ազգային խորհրդի հետ խառը նիստեր էր անցկացնում, լուծելով կառավարության կազմի և խորհրդարանի կազմավորման հարցերը։ Ըստ առաջին հանրապետության 4-րդ վարչապետ Սիմոն Վրացյանի և ժողովրդի ձայն թերթի, դրոշի տեսքը առաջարկել է հայագետ ակադեմիկոս ժողովրդական կուսակցությունից պատգամավոր Ստեփան Մալխասյանցը։ Ժողովրդի ձայն թերթի խմբագրությունը հանրապետության դրոշակը վերնագրի ներքո ներկայացնելով ներքին գործերի մինիստր Արամի կարգադրությունը բոլոր հիմնարկությունների համար պարտադիր կարմիր կապույտ դեղին դրոշի մասին աստղանիշով հավելում է.
Ավելի ճիշտ նարնջագույն եւ ոչ դեղին։ Այս դրոշակը ընդունել է Երևանում Միացյալ ազգային խորհուրդը Հայաստանի խորհրդի կազմակերպվելուց առաջ, հուլիսի վերջերին, իր պաշտոնական նիստերից մեկում, ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Մալխասյանցի առաջարկությամբ։
Թե հատկապես ինչ փաստեր էր բերում Ստեփան Մալխասյանցն իր ելույթում, դժվար է ասել։ Բուն ելույթի տեքստը արխիվներում գտնել չհաջողվեց, բայց փաստ է, որ իրագույնի այս առաջարկն ընդունվել է։
Հաստատվեց Հայաստանի ազգային դրոշակը, հորիզոնական կարմիր, կապույտ ու նարնջի գույներով։ Դրոշակի ձևի և գույների շուրջ եղան բավական երկար խորհրդակցություններ, նկատի առնվեցին հայոց պատմական դրոշակները, լսվեց հայկաբան Ստեփան Մալխասյանի հիմնավորված զեկուցումը հայկական դրոշակի մասին և ի վերջո որոշվեց ընդունել վերոհիշյալ 3 գույները, պայմանով, որ վերջնական հաստատումը կատարվի սահմանադիր ժողովի կողմից, որը պետք է գումարվեր Հայաստանի 2 հատվածների միացումից հետո։
Այդ դեպքում ի վերջո նարնջագույն, թե դեղին, և ինչու է ներքին գործերի նախարար Արամ Մանուկյանը սեպտեմբերին իր կարգադրության մեջ նշում դեղին գույնը, եթե Միացյալ խորհուրդը հուլիսի վերջին հաստատել էր կարմիր կապույտ նարնջագույնը։ Այս հարցի պատասխանը ևս հստակ չէ, միայն հայտնի է, որ նարնջագույն կտոր այդ ժամանակ դժվար էր գտնել։
Պատգամավորների մի մասի կողմից մասնավոր առարկություններ լսվում, գլխավորապես գործնական տեսակետից նարնջագույնի դեմ, Հայաստանում դժվար էր այդ գույնի կտոր գտնել։ Առաջարկվում էին փոխարենը դնել կանաչ գույն, ոմանք փաստ էին բերում, որ կանաչը մեր պատմական գույներից է։ Բայց նարնջի գույնը առանձնապես պաշտպանում էր քաջազնունին, որ ղեկավարվում էր սոսկ գեղասիրական նկատառումներով։ Կարմրի, կապույտի ու նարնջագույնի ներդաշնակությունը դուր էր գալիս նրա ճաշակին։
Իսկ ինչ էին խորհրդանշում այդ գույները։
Առանձին պատգամավորներ իրենց մտքում ունեին անշուշտ որոշ բացատրություն, ոմանք ճառով էլ արտահայտվեցին, բայց հայոց ազգային խորհուրդը այդ մասին որևէ որոշում չտվեց, և դրոշակն իր ամբողջության մեջ գույների ընտրությունն ու դասավորությունը ավելի շուտ արդյունք էր քվեարկության պատահականության։ Կային, սակայն, հայկական եռագույնի մեջ և գաղափար, և խորուրդ դնողներ։ Այդ գույները կարծես բխում էին մեր կյանքից, խորհրդանշում էին հայ պետականության ծագումն ու ապագան։ Կարմիրը հայ ժողովրդի թափած արյուններ, կապույտը Հայաստանի կապույտ երկինքը և նարնջի կամ ոսկու գույնը խտացումը աշխատանքի։ Հայ ժողովուրդը, որ արյունով էր ձեռք բերել իր ազատությունը, հայրենի կապույտ երկնքի տակ իր համբավոր աշխատասիրությամբ պիտի վերաշիներ երկիրը և ապրեր ազատ ու երջանիկ։
Սարդարապատի թանգարանում պահվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության եռագույնը, որը դրված է եղել վարչապետ Քաջազնունու աշխատասենյակում և հենց Քաջազնունու սիրելի նարնջագույնով է։ Կարմիր կապույտ նարնջագույն կամ դեղինը կիրառվել են նաև Կիլիկյան Հայաստանի արքաների դրոշներում։
Եվ Արտաշեսյան, և Արշակունիների, և Բագրատունյանց, և ինչու ոչ Կիլիկյան Հայաստանի մեր իշխանական տների տարբերանշաններում, դրոշներում օգտագործված են այն երեք հիմնական գույները, որոնք այսօր մեր դրոշի գույներն են, իսկ եթե փորձենք ավելի ճիշտ զուգահեռներ այսպես ասկասեն, ապա կտեսնենք, որ Կիլիկյան Հայաստանի վերջին շրջանում, Լուսինյանների տիրապետման շրջանում, դա 1370-ական թվականներ, օգտագործվել է ճիշտ և ճիշտ նույն դրոշը, նույն հորիզոնական շերտերը, նույն գույները, բացառությամբ այն, որ դրոշի վրա եղել են թվով 11 բազմանիստ աստղեր և երկու խաչվող սրեր, այսպես։
Այն, որ դրոշի վերջնական տեսքի հարցը փակված չի եղել 1918-20 թվականներին, երևում է նաև նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի նամակից Հայաստանի երկրորդ վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանին։ Դրոշի հաստատումից 1 տարի անց 1919 թվականի հուլիսի 31-ին Մարտիրոս Սարյանը Նախիջևանից գրում է, թե լսել է ազգային դրոշի մասին, որ Ծիածանի խորհրդանիշն է։
Գաղափարը բոլոր առումներով հանճարեղ է, հրաշալի սիմվոլ է, բայց ես տեղեկացա, որ դրոշը դեռ վերջնականապես մշակված չի, այդ պատճառով կհամարձակվեմ իբրև նկարիչ որոշ ցուցումներ անել։
Սարյանն առաջարկում է դրոշի հիմնական կարմիր դեղին և կապույտ գույներին ավելացնել ևս երեքը՝ նարնջագույնը, կանաչն ու մանուշակագույնը, և դասավորել ծիածանի գույների հերթականությամբ։ Նամակին Սարյանը կցում է մի քանի էսքիզ։
Ընդհանրապես եռագույն դրոշներ շատ կան, իսկ մեզ որպես արևելյան ժողովրդի իմ կարծիքով շատ կսազի բազմագույն դրոշ, ինչը և ցույց է տալիս հրաշալի և հավիտյան ծիածանը։
Ուշագրավ է նաև, որ առաջին հանրապետության տարիներին որոշ դեպքերում հայկական դրոշը գույների այլ հերթականություն է ունեցել։ Դեղինը կամ նարնջագույնը եղել է ոչ թե վերջինը, այլ երկրորդը։ Այդ մասին է վկայում 1919 թվականին ամերիկյան զինվորական առաքելության ժամանակարված տեսագրության կադրերից մեկում երևացող հայկական դրոշը, թեև պատկերը սև սպիտակ է, սակայն պարզ երևում է, որ ավելի բաց գույնը մեջտեղում է և ոչ վերջում։ 1918 թվականին ընդունված հայոց եռագույն դրոշը ժամանակավոր էր և պիտի գործեր մինչև Միացյալ Հայաստանի ստեղծումը։ Սակայն Միացյալ Հայաստանի երազանքն այդպես էլ չի իրականանում։ Հակառակը, Հայաստանը կորցնում է անկախությունը, իսկ եռագույն դրոշը մնում է մինչև Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումը։ Առաջին հանրապետության անկումից հետո առաջին անգամ հայոց եռագույն դրոշը ծածանվել է 1988 թվականի մայիսի 28-ին ազատության, իսկ այն ժամանակ դեռ թատերական կոչվող հրապարակում Ղարաբաղյան շարժման առաջնորդներից Մովսես Գորգիսյանի նախաձեռնությամբ։
Ես մտնակապում այստեղ դրոշակներ, եռագույն դրոշակ։ Գիտեք, չվախենեմ դարձելու Հայաստանի հանրապետության դրոշը։ Չվախենեմ ոչինչ ճշմարիտ ասելու։
Եթե 1988 թվականին եռագույն դրոշները դեռ հատուկ գենտ էին օպերայի շրջակայքում, ապա 1 տարի անց արդեն 1989-ին կարմիր կապույտ նարնջագույնը համատարած էր։ (Կոռաց) Թե ինչպես է նշվել մայիսի 28-ը անկախությունից ի վեր, մանրամասն ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը նորագույն պատմության շարքում, հաղորդման հղումը կգտնեք ներքևում։ Իսկ 1992 թվականի մարտի 2-ից, երբ Հայաստանը անդամակցեց միավորված ազգերի կազմակերպությանը, հայոց երագույնը ծածանվում է Նյու Յորքում, ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանի առջև։
Տարբերություն Երևանյան վերջին զանգի ճոխմիջոցառումների սահմանամերձ տավուշում օրը համեստ պայմաններում են նշում, չթաքցնելով անհանգստությունը դպրոցն ավարտող տղաների շուտով զինվորական ծառայության մեկնելու փաստով։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Սահմանամերձ Բերքաբերում դպրոցն այս տարի 3 շրջանավարտ ունեցավ։ Տներում խմոր են հունցում, գաթաթխում։ Քաղաքների նման շքեղություններ չեն կանում, ասում են, հարևաններով կնստեն, Արմինեի թխած գաթան կհամտեսեն, շնորհավորանքներ կասեն ու երեք երիտասարդներին խաղաղ կյանք կմաղթեն։
Ուզում եմ գաթա պատրաստեմ, վաղը տղաս 12-րդ դասանը վերջացնում է։ Այս տարի մի քիչ սովորականից ոնց որ ավելի, չգիտեմ, թե թիվն է, թե պակասությունն է, թե ինչն է, մի քիչ ավելի քիչ է այդ շարժը, բայց դպրոցից հետո կգանք մեր տուն, սուրճ կխմենք։
Արմինեի որդին Արգիշտին այս տարի ծառայության կմեկնի։ Սիրտն անհանգիստ է, ուշադրությամբ հետևում են պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական լուրերին, խաղաղություն կլինի ի վերջո, թե ոչ։ Սահմանամերձ Բերքաբերում լավ գիտեն պատերազմի գինը ժամանակին թե զոհեր են տվել ու թե տարածքներ կորցրել։
Այդ հույսով ենք ապրում, որ հողեր հետանոյից ապրենք։
Բերքաբերի միջնակարգ դպրոցում մեծ ու փոքր վերջին զանգի են պատրաստվում։ Տնորեն Գայանե Խուդավերդյանը շեշտում է, տավուշի ծահմանամերձ գյուղերում, հատկապես Բերքաբերում աշխուժություն է։ Իր պաշտոնավարման 7 տարիներին աշակերտների թիվը գրեթե կրկնապատկվել է։
Դպրոցը ընդունել է 42 աշակերտով, հիմա դարվել է 63 աշակերտ։
Ընդ որում 63 աշակերտների կեսը տարական դասարաններում են, գյուղ վերադարձողների թիվը գնալով ավելանում է։
Սահմանային բացառիկ գյուղերից է, որ նկատվել է աշակերտների աճ։
Քիչ հեռու Կոթյում այս տարվա շրջանավարտների թիվը փոքրինչ ավել է, 12։ Նրանք էլ ավարտական հանդեսի վերջին պատրաստություններն էին անում։ Երազանքները թվարկելիս առաջին տեղում դարձյալ խաղաղությունն է, բայց հարևան Ադրբեջանի հայտարարությունները վստահություն չեն ներշնչում։
Հիմա այս փուլում խաղաղություն, որ ասում են խաղաղության դարաշրջան, ի վերջո այս հարևանների հետ գնալու համարում եք։
Հավանական չեմ համարում, բայց հուսամ այդպես կլինի։
Հուսով եմ, որ խաղաղություն կունենք, բայց չեմ կարծում, որ մենք Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղություն կգտնենք։
Հարևանություն չեք պատկերացնում, խաղաղ հարևանություն։
Մենք ինքներս մեր գյուղը ցանկանալ որ լինի խաղաղ, ոչ մի կռիվ, հանգիստ ամեն ինչ, բայց որպես Ադրբեջանը մեզ ընդունի, չեմ կարծում, որ նրանք մեզ կընդունեն, իրանք ավելի շատ ձգտում են մեր գյուղն էլ վերցնեն, այլ գյուղերը վերցնեն, մեր տարածքները մեծացնեն։
Կոթիի շրջանավարտ Դավիթ Չախմախչյանի մանկությունն իրենց գյուղի խոտածածկ դաշտերում գնդակի հետ է անցել։ Ասում է, բարեկարգ մարզադաշտ ունենալը երազանքի նման մի բան էր, այսօր ունեն արդեն։ Հաճախ գյուղի ջահելներին իրար գլուխ է հավաքում ֆուտբոլ խաղալու։
Իմ մանկության ամենալավ պահերից շատերը կապված են հենց այստեղի հետ։ Ձուստեղ են վերջացել։ Ամեն ինչ ոնց որ կապված է գնդակի հետ։ Ասենք մանկությունը սիրել անցել գնդակի հետ, չգիտեմ, փոքր տարիքից ինչ խաղ կար սաղ գնդակով, եթե գնդակ չկա, ուրեմն խաղալու ցանկություն էլ չկա, ամ չգիտեմ, եթե գնդակ չկա, հավես չկա, պենց։
Դպրոցական վերջին օրն արդեն խոստովանում է, ինչքան է դասերից փախել դաշտում ֆուտբոլ խաղալու համար։
Ես դաժե իմ 4 դասանի քննության ժամանակ, որ պետք է մայրին իմ ատեմ քննություն հանձնենք, մեր տանից երևում էր, ուրիշ տեղ դաշտ ունենք, դպրոցի վերևն է, եթե տեղից սպիտակ բան էր երևում, օդի մեջ, ուրեմն գնդակ, ուրեմն այդտեղ մարդ կա, հավաքվել են, որ խաղան։ Ու ես չէ, ասենք պետք է տանը համոզեմ, որ ես պետք է գնամ դաշտ, որ տղեկ հավաքվել են կամ գալիս են վառոդ դիմաց բան, ձեն են տալիս, վադավ ու արի գնանք խաղանք։ Ես էլ տենց չեղե, որ մերժեմ, ասեմ չէ, չեմ կարելի կամ չիտեմ, դաս ունեմ, սաղ թողում է, գնում է։
Դավիթն արդեն լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել հայաստանյան ակումբներում։ Բազմաթիվ գոլեր խփել, գավաթ ու պատվոգրեր ստացել։ Վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում իր համար գրավիչ մի առաջարկ է աչքով ընկել։ Երկամսյա մարզումներ կարող է անցնել իսպանական ֆուտբոլային ակումբներից մեկում։
Ու հետո այտենց կարդացի նյութաց, ինչ լավ բան է, Իսպանիային գնում երեխա գման, հետո վերջում տեսա, ասենք գումար էր նշված, օրինակ 4000 եվրո։ Ասում եմ, արա, չէ, դե մերոնք այսքան չունեն, թերթեցի անցա իրոք։ Հետո մի քիչ տխուր է, բան որ ասենք այնպես հնարավորություն կա, բայց չեմ կարող մասնակցեմ, տանել ոչի բան չեմ ասել։
Սկզբում անլուրջ է վերաբերվել, բայց ընկերներով չեն հուսահատվում, որոշել են ամեն ինչ կանեն նպատակին հասնելու համար։ Սահմանի բնակիչների համար սա էլ սեփական ուժերը չափելու և հաղթանակ գրանցելու իրենց առաջին փորձերից կդառնա, ասում է 17-ամյա Դավիթը։
Մինչև հիմա ֆուտբոլը չեմ թողել, ու զբաղվում եմ ֆուտբոլով, ու ցանկությունը շատ մեծ է, որ ես ինձ տեսնում եմ ֆուտբոլի մեջ։ Առասարակ, չգիտեմ, բացի ֆուտբոլից ուրիշ բան Ասպայն չեմ պատկերացնում։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Երևանում բացված մի սրճարանի մասին։ Հիշողության սրճարան այսպես է կոչվում ժամանցի վայրը, որը հատուկ նախատեսված է ալցհայմերի հիվանդության կամ դեմենցիայի նախանշաններ ունեցող տարեցների համար։ Ների Եղազարյանին լսենք։
68-ամյա Գոհար Գալստյանը Երևանում բացված հիշողության սրճարանի մշտական այցելուներից է։ 26 տարի մանկապարտեզի տնօրեն է աշխատել, հիմա թոշակի է անցել, բայց մեկ է տանը նստել չի կարողանում։
Արդեն 2 տարի է կենսա թոշակի եմ ու դա համակապ համավարակի պատերազմի հետ շատ վատ տրամադրվածություն, հոգեկան ապրումներ, դժվար ծանրեր է դուրը։
Անցում խաչմերուկ Մարտ
Տիկին Գոհարը պատմում է, երբ իմացավ նախաձեռնության մասին, շատ էր ուրախացել։ Իր կարծիքով այստեղ ամենակարևորը ստացած մարդկային շփումն է։
Նոր ընկերներ ենք ձեռք բերել, խաղում ենք ինտելեկտուալ խաղեր, վարժություններ ենք անում, նվագում են, երգում ենք, պարում ենք։ Ինձ հետ իմ ընկերուհիներն էլ են գալիս արդեն։
Ժամանցի այս վայրը բացվել է նախ եւ առաջ հիշողության խնդիրներով տարեցներին աջակցելու համար։ Նրանք նախ թեստ են անցնում, որի ժամանակ սոցիալական աշխատողը ստուգում է հիշողության մակարդակը։ Ծրագիրն իրականացնող Ալցհայմերի խնամք Հայաստան կազմակերպության սոցիալական աշխատող Մարիամ Բադալյանն ասում է, այստեղ շահառուները նոր ընկերներ են ձեռք բերում, միմյանց հետ շփվում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ թոշակի անցնելուց հետո մարդիկ հաճախ դառնում են ինքնամփոփ, մեկուսացած։
Փորձում են մեկը մեկին ինչ-որ բաներ ասել, սովորեցնել, եւ մենք ենք սովորում որպես կրտսեր սերունդ։
Հիշողության սրճարանը լոֆթի տարածքում է գործում։ Կենտրոնի ստեղծագործական ղեկավար Ալեքս Միրզոյանն ասում է, սկզբում այս հավաքները երիտասարդ աշխատակազմի համար անսովոր էին, բայց ժամանակի ընթացքում թիմն ընտելացավ։
Մենք կարելի ասել, որ բոլոր թիրախային խմբերի ներգրավել ենք, բացի 65-ից ավել տարիք ունեցող մարդկանց։
Մարիամ Բադալյանը վստահ է, տևական այցելությունները կտան իրենց դրական արդյունքը։ Նպատակը տարեցներին մշտապես ակտիվ պահելն է։ Արդեն կան մասնակիցներ, որոնց մոտ նկատ ֆոմը հիշողության լավացում, փոխվել է նաև նրանց վարքը։
Մորին կնոջ մոտ դեմենցիա է իրենց կոնկրետ, բայց նրա մոտ արդեն մի փոքր շարժ կա։ Շարժ ասելով նկատի ունեմ թեկուզ զրույցը, խոսքը։
Նորքի տուն ինտերնատում գործող հիշողության ակումբից հետո սա Հայաստանում երկրորդ նման վայրն է տարեցների համար։ Ծրագրի ղեկավար Օֆելիա Կամավոսյանն ասում է, անցած տարի իրենց իրականացրած հետազոտությունը մտահոգիչ պատկեր է ցույց տվել։
Նախնական տվյալների ամփոփումից պարզ է, որ ավելի քան 35% ունի այս կամ այն տիպի կոգնիտիվ ֆունկցիայի խանգարում։
Առողջապահության նախարարությունը վերջերս է մշակել դեմենցիայի կանխարգելման ազգային պլանը, ըստ որի կսահմանվի հետագա ռազմավարությունը։ Պետությունը նախատեսում է պոլիկլինիկաներում 40-ից բարձր անձանց համար հիշողության թեստ անցկացնել, որը կախտորոշի դեմենցիա և կկանխի կամ կդադարեցնի դրա հետագա զարգացումը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով դեմենցիաների 70%-ը պայմանավորված են ալցհայմերի հիվանդությամբ, իսկ սա ծանր նյարդաբանական խնդիր է, որն ուղեկցվում է հիշողության կորստով, խնդիրների լուծման անկարողությամբ և մտածողության խանգարումներով։ Նախարարության հանրային առողջության բաժնի գլխավոր մասնագետ Քրիստինե Գալստյանը կարևորում է հիվանդության վաղ հայտնաբերումը ոչ միայն շահառուների, այլև նրանց ընտանիքի անդամների համար, որպեսզի իմանան ում դիմել, ինչպես վարվել։
Սովորաբար հիվանդները դիմում են այն փուլում, եւ որ խնդիրը արդեն զարգացած է եւ սիմպտոմները արդեն ակնհայտ են եւ այդ փուլում այլևս շատ մեծ աջակցություն այդ անձին հնարավոր չէ տալ։
Արդյոք պոլիկլինիկաները պատրաստ են իրենց վրա վերցնել դեմենցիայի կանխարգելման ազգային պլանի իրագործման բեռը։ Պաշտոնյաներն առայժմ հստակ պատասխան չեն տալիս, բայց հավելում են, թե այդ բեռը թեթևացնելու համար հաջորդ տարի Ավան հոգեկան առողջության կենտրոնում կբացվի դեմենցիայի կանխարգելման հատուկ բաժին։ Սա պիլոտային ծրագիր կլինի։
Եթե այն հաջողվի, ապա կտարածվի նաև բազմաթիվ այլ բժշկական կազմակերպություններում։
Մինչ կառավարությունը դեռ ռազմավարություն է մշակում, Ալցհայմերի խնամք Հայաստան կազմակերպությունն ու Լոֆթը պատրաստվում են նման կենտրոններ բացել նաև Գյումրիում ու Վանաձորում։ Երևանյան հիշողության սրճանան այցելելիս Գոհար Գալստյանը հատուկ է պատրաստվում։
Երկու ժամը շատ լավ է, ու մենք սպասում ենք այսօր բան։ Ինձ առավոտից պատրաստվում ենք, որ հանդիպելու ենք, հանդիպում ենք ունենալու ու եւ վերջապես տնից դուրս գալու առիթ է, թե չէ ամբողջ ուրը տանը թոշակառուի համար, որը ամբողջ կյանք աշխատել է, շատ դժվար է։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, Հայաստանի ամենացուրտ այս հատվածում տեղացի հողագործներից մեկի ելակ աճեցնելու պլանները բնականաբար շատերին էր արկածախնդրություն թվում, բայց պարզվեց ժամանակակից տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս նաև աշոցքի պես սուր կլիմա ունեցող պայրում ոչ միայն ելակ, այլև ավելի մեղ միջանակային պայմաններում աճող հատապտուղներ աճեցնել։ Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժը։
Օրինակ ելակի մասով ոչ մի դից չի եղ, հենց առաջ տարան շատ դնդիր պետք է տվե, իսկ մալինան շատ դժվարությամբ է կբե։
Գարեգին Մուրադյանը որոշել է զարմացնել բոլորին ու ցրտաշունչ թավշուտում բացօդյա պայմաններում ելակ ու այլ հատապտուղներ աճեցնել։ 59-ամյա Գարեգինը մասնագիտությամբ ինժեներ մեխանիկ է։ 6 տարի առաջ տնամերձում փորձնական սկսեց ելակ աճեցնել ու այլևս չկարողացավ կտրվել հողից։ Ասում է, սիրահարվեցի դաժան գործին։
Այն ժամանակ ջուր էլ չկար, կատիլային էլ չէր աշխատի, բանով վեդրոներով, լակիկով, ընտանիքով ճերել ենք, բույսը տվեց իրա, հետո տեսանք բերքը, հետո սիրահարվեցի, իմ ես մարդ եմ, սիրահարվի, ես շատ դաժակ գործ է, բայց սիրով կենեմ։
Ոչ ջերմոցային պայմաններում ելակ ու այլ հատապտուղներ ծովի մակերևույթից 2100 մետր բարձրության վրա աճեցնելու մասին ով լսում զարմանում է, ասում է հատուկ գալիս են, որ տեսնեն, չեն հավատում։
Շատ մարդիկ Հայաստանի տարբեր տեղերից հետաքրքրության համար եկել տեսել են, եկել նաև հիացի գնացել։
Մի անգամ նույնիսկ ծրագիրը վերահսկողներից մեկն էր թավշուտ ասել, իտալացի Ջորջիոն։
Հունվարին բերեցին Ջորջիոն Ուգասյան հասրին ցուսեւին։ Տեղ չկար ցանել բերին թավշուտ։
Հատապտուղների աճեցման համար ժամանակակից մեթոդներ է կիրառում, հակակարկտային ցանցն է բերքը պաշտպանում կարկուտից, իսկ ոռոգման համակարգն էլ կաթիլային է։ Խոստովանում է, եթե ավստրիական զարգացման հիմնադրամն ու ՄԱԿ-ի ծրագրերը չլինեին, ոչ հակակարկտային ցանց կունենար, ոչ էլ կաթիլային ոռոգման համակարգ։ Այդքան գումար գյուղացուն, այն էլ Աշոցքի տարածաշրջանում ապրողին որտեղից։
1000 քառակուսի մետրին մոտ 10000 եվրոյի սահմաններում գումար է, այդ գյուղացու համար շատ մեծ թիվ է, շատ շատ։ Ես հակակարգտային ցանցը, կաթիլային ոռոգումը մեր հրաշք սիստեմ, հրաշք բան է, ես կսեմ, ես արդյունք չէի ունենա, եթե ես սիստեմը չեմ։
Ծանր աշխատանքից Գարեգինը չի դժգոհում, թեև ասում է, սա լիարժեք բիզնես չէ, եկամուտը քիչ է։
Եկամուտ հիմի ես ձեզիս եմ համեմատական, եթե դուք խնդակ։ Ես մի տարի լրիվ տանջվել եմ 6-7 ամիս տեղ, եղել եմ եկամուտս 500 կիլո կլուբնիկ, 500,000 դրամ, էդի խնդալու թիվ է։ Այսօրվա դրությամբ 500,000 դրամով մի տարի տանջվես, էլի խնդալու թիվ է, բայց հիմի էդել է փող, բիզնես չէ, մեր մոտ Ուգասյանի սամաներում էի ժամանակվանից, որ ժամանակ եղել էց, մենք աշխատել ենք դոտացիայով, մեզի դոտացիային տվես, արի կյալեն, արի կատ տացի, սարի կյալեն, արի անասուն պայի, արի կլուբնիկ աջացու ու եկամուտ ունեցի, հնարավոր չէ, ես աշխատողի փող, ես սեզոնին մինակ օրը 5000-ով չեն գարտ, 10000 կուզեն, մինակ աշխատողին, ինչ են ենք, հիմի ետեսինք բիզնես չէ, մենք հալի չենք հասնի, ուրմը չենք։
Ստացված ելակը հենց տեղում էլ իրացնում է, թավշուտցիններն ու հարևան գյուղերի բնակիչներն են գնորդները։
Իրացման խնդիր բացարձակ չունեմ, անցյալ տարի, օրը 100 կիլո եղե, պիկը, 100 կիլո կլուբնիկ եմ հավաքի, 100 կիլոն էլ մարդկան եղեցել, որ ընձի ուշացրիր, քիշտվիր, մարդկաց եմ քիշտար, որ եկուս տար արի կամ, ես իմ ինչ-որ սաղի խոստվածներ ստամ։
Այս տարի եղանակը արդեն բավականին վնաս է հասցրել ելակի ու հատապտուղների թփերից շատերը ցրտահարվել են։
Այս տարի լավ չէ, հիմնական որ բերքն որ բերք ստանայի 4-ը ծում չի գա։ Մենք սպես ես 60 տարեկան արդեն չեմ տես էսպես բան Ուգասյան հեշմար չի տես Ուգասյան հունվարին ծում չի ունի։ Մեմարոսներ 40 աշան, էդի կա։ Դու պատկերացրեք հողի վիճակը, եթե ծածկած չի հողը։
Չնայած դժվարություններին ասում է, չի հրաժարվի արդեն 6 տարի իր համար սիրելի դարձած զբաղմունքից, մտադիր է այլ տեսակի հատապտուղներ էլ փորձարկել, գուցե թավշուտի ցուրտ կլիմային հարմարվեն, հետո կաճեցնի։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման ավարտին էլ պատմենք Երևանյան գրքի փառատոնի մասին, որն այս օրերին ընթերցասերներին բազում միջոցառումներ էր առաջարկել շնորհանդեսներից մինչև նոր սպասված գրքեր։ Վանե Դանիելյանն է հետևել։
Գրքին հավատարիմ ընթերցողները 3 օր շարունակ հնարավորություն ունեին մասնակցել գրքի Երևանյան 600 միջազգային փառատոնին, որի ծրագիրը հագեցած էր տարբեր հետաքրքիր միջոցառումներով. շնորհանդեսներ, քննարկումներ, անգամ համերգներ, գրքի տոնավաճառ, որտեղ ավելի քան 40 հրատարակություն իրենց գրքերն էին ներկայացրել ընթերցողին 20-40% զեղչով, իսկ այսօր երեկոյան էլ Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում գրական արդեն ավանդական դարձած մրցանակաբաշխությամբ կամփոփվի գրքի Երևանյան միջազգային գային 600 փառատոնը։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանը, այս փառատոնը նպատակ ունի նախ եւ առաջ գրական միջավայր ստեղծել, գրողների, թարգմանչների ու հրատարակիչների նոր գրքեր ներկայացնել եւ ամենակարևորը այն միտվածը
վերահաստատելու գրավոր ավանդույթների գրող լինելը մեր, որովհետև կարծում եմ, որ ավելի հին, ավելի ամուր, ավելի ավանդական իրողություն մշակութային մենք չունենք, քան գրավոր մշակույթը ներկայացնելը, գրավոր մշակույթով հաստատվելը եւ գրավոր մշակույթով մեր դիմագիծը ձևավորելը։
Փառատոնի շրջանակներում կազմակերպվող գրքի ամնամյա տոնավաճառին ընթերցողը կարող էր ձեռք բերել ամենաբազմազան գրականություն, կարող էր պարզապես շրջել այս օրերի ընթացքում թատրոնի ճեմասրահում տեղակայված տարբեր հատրակցությունների կողմից ներկայացված գրքերի տաղավար դերի միջով եւ տեսնել թե ինչ նոր գրքեր են լույս ընծայվել այս կամ այն հրատարակության կողմից։ Հրատարակիչների համար էլ շատ կարեւոր է շփումը ընթերցողների հետ, նաեւ իհարկե իրենց գործընկերների հետ, ինչպես շեշտում էր Մագաղաթ հրատարակության տնօրեն Ռուզաննա Կնյազյանը։
Չեն ընթերցողները, քանի որ վաճառքից ա նույնիսկ Երևում ամբողջ տարվա ընթացքում, երբ որ գրքերը շատ քիչ են վաճառվում, նշանակում է ուրեմն մեր ընթերցողների բազան շատ ավելի քիչ է։ Կամ միգուցե համակարգչային միջոցներով են ընթերցում, համենայն դեպս գրքի կոնկրետ գրքին վերաբերող վաճառքը թույլ
է։ Գրքերի հրատարակությամբ տարիներ շարունակ զբաղվում են ոչ միայն հրատարակությունները, այլև թանգարները, որոնք նույնպես ամեն տարի գրքի այս տոնավաճառին ներկայանում են առանձին տաղավարներով իրենց նոր հրատարակած գրքերով, թե Հովհաննես Թումանյանի, թե Ավետիք Իսահակյանի, թե Եղիշե Չարենցի, Խաչատուր Աբովյանի և մեր մյուս մեծերի տուն թանգարները իրենց տաղավարներում մշտապես ուշագրավ գրականություն են ներկայացնում, այդ թվում և իհարկե գիտական։ Ինչպես ընդգծում էր Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանի տնօրեն Անի Եղազարյանը։
Հատորիակով ենք այս տարի փառատոնին ներկայանալու Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում երկհատորյակն է, որը 100 տարի հետո փաստորեն վերաթարմացված, լրացված եւ բոլորովին նոր հուշերով համալրված Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրականության ինստիտուտի հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում մենք այսօր կներկայացնենք մեր ընթերցող լսարանին։
Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանի տնօրեն Ժաննա Մանուկյանն էլ ներկայացնելով իրենց տաղավարի ուշագրավ գրականությունը շեշտում էր.
Մասնակցելով գրքի Երևանյան փառատոնին, կարծում եմ սա շատ լավ առիթ է ավելի լայն լսարանի ներկայացնելու մեր հրատարակչական աշխատանքները եւ դրանով նաեւ հետաքրքիր կապ կստեղծվի թանգարանի հրատարակչությունների, ընթերցողների, ընթերցասերների միջեւ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է ճարականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Իա, Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում։ Միացեք եւ դիտեք օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր ռեպորտաժները։ Ազատության լրատվությանը կարող եք հետևել նաեւ մեր կայքերում, Facebook-ում, YouTube-ում, Instagram-ում եւ նույնիսկ TikTok-ում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայլյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։